Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere päevast, kell on 7,5 minutit üle 11. Algab nagu reedet ikka saade Muuli ja Aavik. Stuudios on Kalle Muuli ja Martti Aavik.
Tere.
Räägime täna esimesena üle pika aja mitte koroonast, vaid laste seksuaalsest ärakasutamisest ja eelkõige käib siis jutt jalgpallimaailmas üles kerkinud süüdistustest, kahtlustustest ja tegudest, kus siis Nõmme Kalju üks treener on olnud aastaid vahekorras ühe noore jalgpalluriga, kes selle kontakti algul oli siis 14-aastane ja nüüd lõppeva nädala jooksul on veel avastatud Elvast üks ka perverdimaiguline juhtum, nii et see on meie esimene teema.
Ja tõsi, et mina oskan sellele vaadata küll peaasjalikult lapsevanema pilguga ja osalt öeldes sellised juhtumid äratavad raevu.
Ja teiseks räägime siis Riigikogu juhatuse valimistest, mis on ka neljapäeval lõppenud ja kus Jüri Ratas siis valiti juhatuse esimeheks.
Ja kolmandaks räägime siis koronateemadest, vaktsineerimispassist, kevade plaanist ja AstraZeneca ümber käinud probleemist lubame, keelame.
Ja viimase teemale vaatame Tartu poole, kust on siis kerkinud uus lühend üles Sükku, mis peaks tähendama südalinna kunstimuuseumit.
Muuli ja Aavik.
Aga alustame siis, sportiks seda vist ei saa nimetada, aga jalgpalliteemadega, kus on kerkinud nüüd juba kaks juhtumit, kus treenerid on oma õpilasi ära kasutanud, sellega seoses on läinud lahti debatt või vähemalt, võibolla debattiks on palju seda nimetada, aga vähemalt on hakatud nõudma seksuaalse enesemääratluse ja tõstmist 14. eluaastalt 16. peale ja seda on ka valitsusliikmed soovinud ja algatanud ja muud sellised teemad. Kuni arutelud on selle üle, et kas ikkagi treener võib oma õpilasega vahekorras olla või mitte.
No, nagu ütlesin, mina oskan sellised lugusid kuuldes vaadata seda küll ainult lapsevanema positsioonist ja see äratab raevu, et mitte öelda rohkem kui sellised lugusid kuulda ja kui meil üldiselt kehtib süütuse presumptsioons, kui inimene annab intervju ja räägib ennast iga lausega üha rohkem sisse ja tunnistab, et kõik on tehtud, aga te ise olete lollid, et ongi normaalne, et treener oma 14-aastase treenitavaga siis seksuaalsuhted loob, siis siin ei ole nagu pikemat küsimust. Aga huvitav on jah see, et üsna kohe mindi siis selle peale, et milline on see seksuaalse enesemääratlemise iga. Eestis nagu päris mitmetes teistes Euroopa riikides on see 14, mõnedes on 16, mõnedes veel teistsugune. Aga põhiline küsimus minu mõelest siin on ikkagi see, et kui turvalised on need keskkonnad, need spordiklubid, kuhu me oma lapsi saadame. Ja see, et on aastaid niisugused asju toimunud ja jalgpalliklubid ei ole siis ilma avaliku tähelepanuta reageerinud, on lasknud edasi töötada treeneril näiteks, kes on oma olealustele saatnud oma peenise pilte või midagi, no see mõjub mõistuse vastaselt lihtsalt.
See enesemääratuse iga, see on kindlasti üks teema, aga ma arvan, et see ei ole isegi nende juhtumite puhul ju põhiteema. Et minu mõelest ka see 14 on väike, aga ega seda ei olegi võimalik argumenteerida neid numbreid siia või sinna poole. Et sul ei ole võimalik ütelda, et president peab 40-aastane olema ja seda kuidagi teaduslikult tõestada. Et täpselt samuti on need 14, 15 ja 16 erinevates Euroopa riikides sellised vanused, mida noh, on argumenteeritud nii ja naa. Soomes on 16, Lätis on 16, Leedus on 16. Ma arvan, et Eestis võiks ka seda iga tõsta ilma sellise põhjalikuma teadusliku debatita isegi. Sest noh, siiamaani on leitud tõesti iga vanuse jaoks neid argumente. Aga siin ei ole minu mõelest probleem selles seksuaalse enesemääratlemise eas. Kas siis, kui õpetaja on vahekorras oma 16-aastase õpilasega, on see siis nagu normaalne või? Et mu meelest siin tuleks vaadata hoopis teist paragraafi, ehkki juriidiliselt muidugi nende Nõmmekalju juhtumite puhul ei ole meil midagi tegemist, kuna asi on vist aegunud. Aga meil on olemas paragraaf, mis tegelikult keelab õpetajal oma õpilasega ja treeneril oma treenitavaga vahekorras olla, kui ta on alaealine. Ja see on paragraaf, mis on sugu ühe mõjuvõimu ära kasutades. Ja seal on selgelt öeldud, et kui inimene on sõltuvuses või teisest poolest või kui kasutatakse ära usaldust, ma nüüd seda sõnastust päris täpselt peast ei mäleta, aga see ongi mõeldud treenerite, õpetajate ja muude selliste täiskasvanute jaoks, kes juhendavad alaealisi ja seal on vanusepiiriks 18. Võib-olla seda isegi on vähem. Ma mõtlen, et meil koolides on väga palju õpilasi, kes on 18 ja 19 aastat keskkoolides. Ja oleks väga pentsik, kui õpetajad oleks nendega, noh, ütleme tihedas sugulises läbikäimises. Et võib-olla peaks isegi seda iga natukene tõstma või seadma määrasid. Aga rääkida nüüd, et see juhtus sellepärast, et meil on nüüd 14-aastaselt see piir. Et see ei ole õige. Tegelikult on keelatud, vähemalt mina saan karistusseadustikust nii aru, üldse igasugusel treeneril või õpetajal oma alaealise ja õpetatava vahekorras olla.
Nii et küsimus on mõnes mõttes nagu kultuuris, tähelepanelikuses ja arusaamises, et kahjuks on nii, maailma näited kinnitavad seda, et sellised kiskijad pürgivadki tööle säärastesse kohtadesse, kus nad on oma ohrite või võimalike ohrite lähedal ja tekitavadki teadlikult selliseid manipuleerimise olukordi, et siis saada seda, mida nad tahavad. Ja loomulikult ei ole see laste ühiskonna huvides ja loomulikult on vähemalt normaalsed lapsevanemad tõusevad ihukarvad püsti, eks ole, kuulda sellised lugusid.
Aga sa mainisid ka algul keskkonda. Minu mõelest see keskkonna mainimine on väga õige. Et kui me nüüd kujutame sellist asja ette tavalises koolis või üldhariduskoolis, et oleks olnud üks Lilleküla kooli õpilane, kes elab 7 aastat koos või ma ei tea kui kaua ühe Nõmme kooli õpetajaga. Ma arvan, et üldhariduskoolis õpetajate keskkonnas ja kooli keskkonnas oleks selline asi tekitanud sellise pahameeletormi, et võib-olla teisel päeval oleks avaldus politseisse läinud. Aga jalgpallikeskkonnas, kus treener teeb oma treenitavaga täpselt seda sama, vaadatakse sellele aastaid niisid. Noh, sõidutab autoga, mis seal siis on. Ja ega see on ju vabatahtlik ja lõppude lõpuks võib-olla tõesti neil on mingisugused tunded. Et see keskkonna küsimus on minu mõelest väga oluline ja mina väidan küll, et ma arvan, et meie koolikeskkonnas ei saaks aastaid selline asi kesta õpilase ja õpetaja suhe, aga jalgpallis on midagi siis tegemata jäetud või mingite spordivaltkonnades, kus treeneri ja treenitava selline suhe on võimalik. Et ka see Elva näide, mis nüüd on välja tulnud küll vana ja 5 aastat tagasi, treeneri mingisugused kõlvatud teod oma õpilase suhtes ja ilmselt ka seksuaalne huvi. Et no ka sellele reageeriti lihtsalt nii, et noh, mis seal oli, et natuke oli, küll ta parandab ennast ja töötab edasi meil. Et see keskkond vajaks väga kõvasti parandamist ja jalgpalliklubid ja spordiklubid saaksid ka oma sisemiste reeglitega palju paika panna. Kui sul on ikkagi ees esimene punkt, et sa ei või õpilasega mingisuguseid muid suhteid peale tööalaste luua, siis jääb see kindlasti paljudele ka paremini meelde.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere taas, räägime järgmiseks Riigikogu juhatuse valimistest, et Jüri Ratasest on siis saanud Riigikogu esimees, Enn Põlluaas saab oma maali seinale. ja siis on Hanno Pevkur ja Martin Helme aseesimehed. Ja siit on ilmselt järeldusi teha ka ju natukene võimalik, et ütle sina, Kalle, et mis sulle silma jäi sellest valimistest?
Noh, võibolla kõige rohkem ju tekitas kära või mis sõna peaks siin täpselt kasutama meediakajastust see, et Jüri Ratas, kes äsja jaanuaris 13. kuupäeval teatas oma tagasiastumisest peaministri kohalt, sellepärast, et tema erakond on kuriteos kahtlustatavaks tunnistatud ja korruptsioonikuriteos, et valiti nüüd Riigikogu esimeheks veel kõrgemale ametipostile, vähemalt formaalselt veel kõrgemale ametipostile, kui ta enne oli. Noh, mis ma selle kurtmise peale või selle pahandamise peale ütleks, on see, et tegelikult need otsused ju langetati kõik juba jaanuarikuus, siis kui see koalitsioon sündis, siis kui politsei uurimise all olev Keskerakonna liige pani koos praeguse peaministri Kaja Kallase ja Reformierakonnaga valitsust kokku ja esines igal õhtul televisioonis uute uudistega sellest, kuidas valitsuse moodustamine läheb. Et selle ajal seda aksepteeriti, no võibolla ka natuke pika hambaga või oli üksikuid nuriseid. Ja selle ajal ju lepiti kokku ka see Riigikogu esimehe koht, selle ajal lepiti kokku kogu see koalitsiooni. On selge, et kui Keskerakond on valitsuses, kui ta on koalitsioonis, siis ta ka täidab neid kohti ja otsustab neid küsimusi. Nii et minu mõelest praegu üllatuda, et oi, kuidas Jüri Ratas valiti nüüd Riigikogu esimeheks, et see üllatus tundub selline teeskõnsena.
Üllatust ei ole, aga tähelepanu juhtimine on ju ikkagi asjakohane ja lisaks peale poolteist kuud peale valitsuse moodustamist, kui palju opositsioonil ikka on mõned teemad, eks ole, mis on meie igapäeva elus, millega välja tulla, aga mina paneks tähele hoopis seda häälte jaotust, et Jüri Ratas sai ikkagi üle 60 hääle, koalitsioonil on 59 häält kokku, ma ei vaadanud järgi, kas mõni neist koalitsiooniliikmetest ka puudus, võibolla mitte, mis osutab siis sellele, et mingisugune laiem presidendivalimistele mõeldav koalitsioon on ka olemas ja tähelepanuväärne on muidugi see, et opositsioon ei jõudnud kokkuleppele siis oma ühtse aseesimehe kandidaadi toetamisel, et Martin Helme ei saanud ka kõiki Isamaa hääli, et nad sotsiaaldemokraatide hääli ei saa, teadsime ette, aga sellist opositsiooni ühtsust ka ei ole, et need on need paar joont, mis mina siit välja tooks.
Noh, selge, et EKRE ja sotside vahel mingit ühtsust ei ole ja ma arvan, et ka see Jüri Ratas häälte arv ei ole üllatav, sellepärast, et sotsid ju teatasid, et nad hääletavad Jüri Ratase poolt. Aga ma lähen siin tagasi uuesti valitsuse moodustamise juurde. Loomulikult mina taunin ka seda, et kuriteos kahtlustatav organisatsioon esineb valitsuses sellise ja nüüd ka Riigikogu juhatuses sellise tohutu enesepuhastuse läbi teinuna justkui kõigest nädal või kõigest kuu või paari jooksul. Aga tegelikult ju valitsuse moodustamisel sai valitsusliit täpselt samuti sotside hääled. Ja neid oli vist seal kokku 70, kui peast õigesti mäletan. Nii et selles mõttes ei ole ka midagi üllatavat, et sotsid seda valitsusliitu toetavad ja toetasid ka juhatuse valimisel. Ja no sellepärast seda opositsiooni ühtust ei olegi.
No jah, lihtsalt tähelepanuväärne nii palju, et see toetus ei ole langenud, aga sa ütlesid tegelikult väga õigesti, et juhtisid tähelepanu sellele Keskerakonna väidetavale enesepuhastamisele, et kui me need ikkagi asjad kokku lööme, Mailis Reps on kriminaal uurimise all, kohvimasina ja töö ühitamise probleemide tõttu ja mis seal kõik veel oli, endiselt on ju uurimise all erakond ise, tema endine peasekretär, kellele mitte lihtsalt ei ole asi nagu staatus koos, vaid teda ei kutsuta ka RMK nõukogust tagasi. Kalev Kallo, kes on ju saanud süüdimõistva kohtuotsuse korruptsioonikuriteos. Teda erakond välja ei arva, nii et see väidetav enesepuhastamine on ikkagi väga, noh, väga viisakalt öelda suurte küsimärkidega, et ma küsiks, et kus see enesepuhastamine siis on. Olgu astus tagasi valitsuse Jüri Ratas oma tegelikult sellises sundolukorras ja ka kuldse langevarjuga uude valitsusse, uude ametikohta, aga sellist selget muutust ju ei paista suhtumises ja märgilist muutust.
No sellega minu mõelest kõik nii selge, et seal väga midagi arutada ei ole, aga selline hästi paha tunne jääb sellest, et Reformierakond katab ja kaitseb seda kõike. See ei oleks tegelikult ju võimalik, kui Reformierakond seda ei soosiks ja ei laseks sündida. Põhimõtteliselt on Reformierakonnal võimalik teatud asjade puhul ütelda, et ei, seda kandidaati me ei taha. Eelmises valitsuses tehti seda. Isamaa näiteks ühe EKRE poolt pakutud Finantsinspektsiooni nõukogu liikme lükkas tagasi, kes oli ka välja õigatud, aga kes jäi kinnitamata. Ja sellised asju on võimalik koalitsioonipartneril teha. Eriti veel, kui sa oled peaministripartei ja valitsuse juhtivpartei. Aga see, mis moodi Reformierakond Yoko Alenderi isikus kaitses lõppeval nädalal riigikogus, seda, et Mihhail Korb, kes on kuriteos kahtlustatav, jääks edasi RMK riigimetsamajandamise keskuse nõukogusse, kus tegelikult ju otsustatakse ikka miljonite ja tohutute summade üle. Täiesti uskumatu ja sellise tuima kala näoga kaitsevad kuriteos kahtlustatavad inimesed, korruptsiooni kuriteos. Ma saan aru, et kui oleks mingi, mis ei puuduta rahasid või kuskil läks midagi valesti.
No, eks ka eelmise valitsuse juures vähemalt kõrvalt vaata, et teoks oli neid olukordi ikka väga-väga palju, kus tuima kala näoga õigustati oma koalitsioonipartnerid lähtuvalt pragmaatilistest
huvidest. Tuima kala näoga EKRE teatas, et Lavly Perling ei saa riigiprokuröriks, leidsime teise. Saab inimesi vahendada, ehkki seal mingit sellist põhjust ei olnud nagu Mihhail Korbi põhjul, aga isegi kuriteo kahtluse põhjul, mina küll ei mäleta, et eelmise valitsuse puhul oleks olnud, et mõni kuriteo kahtlusega inimene oleks pandud koalitsioonipartnerite heaks kiidul ja toetusel mõnda ametisse.
No mina piirduks selle moraalse hinnanguga, et see ei ole sobiv ja see on Eesti riiki alandav, mida Keskerakond korraldab ja ma koalitsioonipartneri toel siis kahtlemata või koalitsioonipartnerite läbi aegade.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Jätkame saadet stuudios Martti Aavik ja Kalle Muuli. Oleme siis jõudnud oma püsiteema juurde, korona juurde. Lõppevats nädalast kindlasti on terve hulk selliseid alateemasid võtta. Euroopa Komisjon otsustas kehtestada või soovib kehtestada vaktsineerimispassi, mis võimaldaks siis inimestel, kes on vaktsineeritud, vabalt reisida taas. Samamoodi puhkes üle-euroopaline paanika AstraZeneca vaktsiini osas väga paljud riigid peatasid vaktsineerimise ja on nüüd uuesti alustanud, sest selgus, et see paanika oli kas alusetu või oli selleks väga vähe alust. Ja Eestist võib-olla, et ühe suurema asjana torkas silma lõppevast nädalast ettevõtmine, mida nimetati kevade plaaniks. See oli siis ühe seltskonna pakkumine, et Eesti valitsus võiks teatud Eesti kodanike anonüümset terviseandmete vastu üritada vaktsiini osta, Johnson & Johnson vaktsiin, mida siis piisaks ühest doosist ja mida üritatakse siis eraldi ja eriti palju hankida. Aga alustaks vast vaktsineerimispassist. Kuidas sa, Martti, sellesse ettepanekuse suhtuksid, et need inimesed, kes on vaktsineeritud, saaksid mingi
kohe ütlen seda ka, aga ma lisan veel juurde seda, et vaatasin siin Krista Fischeri kiiduväärseid ja tänuväärseid arvutusi, mis on ühel lehel väljas ja nakatumiskorda ja selle järgi on jõudnud sinna ühe lähedale, nii et meetmed ja sulgemised ja tõsisemaks tõmbamine on mõju avaldanud. Aga vaktsineerimispass iseenesest on minu mõelest vältimatu idee Euroopa Liidus. Et eriti just lõunariigid, Kreekad, Hispaaniad, Portugalid on ju, kelle majanduse väga tähtis osa, see turism on saanud kõva löögi ja tegelikult no, nüüd me saame aru, et eks ta on tähtis osa kõigis riikides, et kui suur ta osakaal on majandusest, see on nagu ise asi, aga ma arvan, et see on iseenesest väga-väga õige ja hea suund, aga siin on ju ka välja tulnud niisuguseid kummalisi asju, et korona läbipõdenud inimene näiteks Eestis peaks, mis ma lugesin ametniku selgitust, et tema kuidagi seda tõendit või lihtsalt seda märget ei saa, vaid ta peaks laskma arsti tõendi oma kulu ja kirjadega ära tõlkida.
Notariaalselt kinnitama,
et see kõlab nagu hullumeelselt, et kui selline pass on, siis ta peaks toimima ikkagi arukal ja mõistlikul viisil. Ma ei tea, mis see täpselt on, kas see on antikehade test, mida peab tegema, või on see läbipõdemine ja vaktsineerimine lihtsalt. Et üheselt ja selgelt ja üle Euroopa ja niimoodi, et me Eestis ka saaks seda siis kasutada, mitte ei ole mingisugune niukene.
No nii palju kui mina olen aru saanud, siis meil Eestis on võetud ametlikul tasandil, ma ei tea, kas vaikimisi või väga vaikselt rääkides hoiak, et igasugune selline vaktsineerimise või korona läbipõdenud inimestele mingisuguste nii-öelda eeliste tegemine, et see on kohutav diskrimineerimine teiste suhtes. Nüüd Euroopast tuleb vastupidine hoiak. Mina arvan küll, et meil, kui meil on 100 000 vaktsineeritud, räägime hästi laias numbris, see number kogu aeg muutub ja kasvab. Kui meil on umbes 100 000 koronat läbi põdenud, kellel peaks ka antikehad olema, et miks neile ei võiks anda mingit väikest dokumenti või asja selle kohta ja nad võiksid näiteks käia spordiklubis, võiksid, ma ei tea, restoranis käia. Me saaksime lõpetada ühe teise diskrimineerimise või vähendada ühte teist diskrimineerimist ja see on ettevõtlusvabaduse piiramist.
Ei, muidugi, et aga loomulikult võib siin igasuguseid hüpoteetilisi ohte välja mõelda, et äkki siis hakkavad mõned Taina pead ennast meelega nakkusele eksponeerima, et saada seda liikumisluba ja nii edasi või iga siis see diskrimineerimisküsimus. Aga siin on ju üks fakti asi, eks? Et meil on tegelikult mõlemat vaja. Meil on seda majanduse avamist ja elu avamist vaja ja meil on vaja sellest viirusest lahti saada, et ma ausalt öeldes isegi ei saa nagu sügavalt aru, et kuidas see diskrimineerimis jutu ajajate mõte siin kohal liigub.
200 000 inimest on pool Tallinna linna või kaks Tartu linna, et mingi osa ju ettevõtte, et nad aitaksid ikkagi elus hoida, kui saaks tarbida, aga laiemalt, see on ainult üks osa mu mõttest, laiemalt tegelikult meil oleks vaja väga selget ühiskonna taasavamise plaani. Ütelda nüüd, et seda ei saa teha, muu meelest on see vale. Võiks vaadata sellise riigi poole nagu Suur-Britannia, kus uksed pandi kinni kohe Briti tüve avastamise järel, tuled kustutati ära, aga esitati ka rahvale väga selge plaan. Sel kuupäeval juhtub see asi, me teeme lahti, sel kuupäeval kaovad need piirangud ära ja on teada ka lõppkuupäev ise asi, kas sellest kinni jõutakse pidada, aga ma arvan, et jõutakse, kui vaadata nende praegust madalat nakatumistaset.
No üks näide, värske näide on ka näiteks Portugal, kus olukord oli ikka väga-väga hull, aga nüüd kuu aega hiljem, kui meie oleme siin oma tipus, on Portugal juba ennast tasaili avamas ja lõpuks on ju terve eelmine aastaga neid avamiskogemusi ja teadmisi täis, aga ma arvan, see reisima saamine on üks üle-euroopaliselt väga oluline asi ja me peaksime jõudma ikkagi ka kevadel suvel selleni, et me saaksin vähemalt oma lähiriikidega ja suuremate turismipartneritega suhelda ja liikuda ja olla ja elada ja tegutsuda.
Mina ootaks küll valitsuselt väga selgelt ühiskonna avamise plaani, mille üks osa võiks olla ka see, et vaktsineeritud ja läbipõdenud võivad hakata normaalselt elu elama, ei pea enam kartma. Keda nad seal spordiaalis nakataksid, kui nad kõik vaktsineeritud oleks, aga selle lubade andmise kohta, mida mõni perearst annab ja mõni perearst ei anna, et sa oled koroona läbi põdenud ja võid välismaale sõita. Selle kohta ma ütleksin seda, et seda ei peaks ju perearstid andma. Seda suudab Eesti tehnika väga lihtsalt teha. Et kui sa lähed panga koduleheküljele ja soovid oma pangakonto väljavõtet või mingit tehingust väljavõtet, siis sa lihtsalt võtad paremast ülanurgast vastava ikooni peale, klikid korra ja ta tuleb kas sul printerisse või elektrooniliselt salvestatuna kolmes keeles, eesti, inglise ja vene keeles, kui soovid. Ja seda oleks täpselt samasugune võimalik teha ka terviseandmetest sul ID-kaardiga sisse logides või mingil muul sinna minnes ja saada. Ilma, et ühtegi perearsti see vaevaks, ilma, et mingit tohutud bürokraatiat see tekitaks. Lihtsalt oleks vaja, et sotsiaalminister annaks ühe korralduse ja see tehtaks üsna lihtsalt ära. Aga räägime siis ka kevade plaanist, mille suur asjatundja sa kindlasti, Marti, oled.
Oh jaa, tean sellest kõike ja rohkem kui muu avalikusega. No, päris nii see ei ole. Aga mis mulle silma jäi, on järjekordselt see, et keegi tuleb mängisuguse hea ideega ja tegelikult ka usutava meeskonnaga lagedale ja poliitikute Tanel Kiige ja ametnike esimene avalik reaktsioon.
Nad vist käsid isegi peaministri juures, ma lugesin.
Jah, et ma lugesin ka, mis peaminister olevat öelnud, see oli veel mõistlik jutt, et proovige ja muidugi umbes, niimoodi ma sain aru, aga mis on tõeliselt halb on see, et kui ühiskonnast ka tõsiste inimeste poolt lähtub mingi initsiatiiv, siis valitsusametnikud või ka mõni minister käitub nagu ühiskonna opositsioon. Ei, seda ei saa, see ei ole võimalik, see on absurd, see on ebarealistlik. Et no, see on nagu selline reaktsioon, mida tegelikult ei oleks vaja, et kui sa ei teagi veel selle realistlikuse kohta eriti midagi, pigem uuri vaata, meeskond on tõsine, äkki on siiski võimalik saada selle Johnson & Johnsoniga mingisugune kokkuleppe ja äkki on see realistlik ja võitleme, võibolla ta on väheste õnnestumislootustega, aga äkki on võimalik see ära teha, äkki on võimalik mingi riigi õlg, jõuõlg sellistele plaanidele alla panna, kui need veel peaks olema. Ja vaata sellist optimistlikumat vaadet või sellist, noh, ütleme, kõige paremas mõttes Mart Laariliku teeme ära mõtteviisi oleks vaja siia.
Selle asja sõna on julgus. Keegi ei julge riskida mitte millegiga. Kõige lihtsam on lihtsalt oma toolist kinni hoida ja vaadata, et midagi ei juhtuks. Ja kui sa vaatad, et midagi ei juhtuks, siis ei juhtu ka midagi eriti head. Võibolla ei juhtu ka midagi eriti halba. Et kannatame siin vaikselt ära ja vaktsineerime ennast 3 aastat, sellepärast et Euroopa Liit ei suuda AstraZeneca vaktsiini kätte saada sellistes doosides, nagu oli lubatud. Aga ma arvan, et kõige hullem asi ongi, mis on ühiskonna ja poliitikutega juhtunud, on see, et puudub riskimise julgus. Ja võibolla, et ka puudub riskimise vajadus, sellepärast, et jube mugav on elada, ega keegi sunnigi riskima. No ei ole ju kohustust selliseid tehinguid teha. Aga noh, nüüdseks ma arvan, et sellest plaanist on suur osa juba luhtunud, sellepärast, et ega äri asju ja selliseid tehinguid ei aeta läbi ajalehe. Ja kui see on juba nii suurelt ajalehte lekkinud, siis ma arvan, et tekivad poliitikutele ja ametnikel ka teatud hoiakud ja nüüd püütaksegi tõestada seda, et seda ei olnudki võimalik teha, see oligi absurdne ja näidata, et see kukub läbi ja noh, siis ta loomulikult ka kukub läbi. Et iseenesest ma arvan ka, et ega see plaani õnnestumise võimalus oli suhteliselt väike. Ja selliste terviseandmete kantimine ja sel kombel vahetamine praeguste igasuguste seaduste juures, mis on bürokraatlikud, noh, võibolla oleks hädapärast võimalikud, aga võtaksid kindlasti väga palju seadusloome aega, tohutud poliitilist debatti ja mida kõike. Aga enne kõike, jah, minu mõelest see asjaajamise viis või see asi, et kõigepealt lekitatakse ajalehte ja siis üritatakse midagi teha, et no nii ei tule asjadest kindlasti mitte midagi välja.
No võimalik, et see nii on, aga selliste julged hoiakut ja loomingulisust on see , ütleme , paistab ikka väga-väga vähe välja , et pigem on üks õigustamise joru , mida me järjest ja järjest kuuleme ja see on tegelikult kurb ja ebameeldiv .
Muuli ja Aavik . Muuli ja Aavik .
terve selle nädala on ka olnud uudistes järjepanu firma AstraZeneca ja iseenesest on see kurb , et nii nagu ma olen lugenud , AstraZenecal oli suurepärane plaan saada selle vaktsiini tootmisega eelkõige mainekasu . Et nad on isegi kunagi lubanud , et nad ei võta sellelt ühtegi senti kasumit sellelt vaktsiiniprojektilt . Aga läinud on teistpidi , et nad on saanud kogu aeg pahandada , et nad ei ole piisavalt kiiresti teinud ja piisavalt kiiresti tootnud . Ja nüüd eelmisel nädalal põgusalt rääkisime ka sellest kahtlusest , et äkki tekitab siis eriliselt trombe või on mingid kõrvaltoimed , mis nüüd on ühemõtteliselt ja selgelt ümber lükatud . Nii et Euroopa riigid vahepeal mitmed peatasid selle AstraZenecaga süstimise , aga nüüd jätkavad . Aga veel võib-olla selline iseloomulikum on see , et just sellesama firma vaktsiinid seisavad mitmel pool tohututes kogustes kinni . Ameerika Ühendriikides , nii nagu olen lugenud , on 30 miljonit AstraZeneca vaktsiinidoosi , mida USA ei luba välja vedada , aga siiamaani ei ole ka ise andnud kasutusluba , nii et nad on ootel . Hiljaaegu teatas India , et peatab selle AstraZeneca vaktsiini väljaveo ja see on ikkagi märk sellisest vaktsiininatsionalismist või ükskõik , mis nime me sellele anname , eks ole , riikidevahelisest võitlusest , kus iga valitsus vaatab , et hoolitseda iseenda eest ja tundub , et Euroopa Liit võib-olla on veel kõige leebem olnud nendes vaktsiini väljaveo küsimustes .
noh , minu meelest sellised kampaaniad , mis selle AstraZeneca vaktsiini vastu või sellega on kaasnenud , et need on ikkagi sellised puhtad tänapäeva meediaühiskonna nähud , kus ühest küljest demokraatlikult valitud poliitikud on väga mures oma ametikoha pärast ja kardavad kõike , seesama , mida me eelmise teema lõpetuseks rääkisime . ja teisest küljest on siis meedia , kes võimendab kõike üle võlli , igasuguseid juhtumeid ja suudab tänu internetile toota tohutul hulgal inimesi hirmutavaid uudiseid . Noh , kas siis sihilikult oma ärihuvides või mitte . ja see kõik kokku annab selliste kampaaniate hulluse . küll rebitakse kujusid maha , 200 aasta vanuseid . küll suletakse üle Euroopa , üleöö kõik piirid . kui möödunud aasta kevadet meenutame , kus isegi autoga ei või kuskilt piirist läbi sõita ja teisest otsast , riigi otsast välja sõita . et sellised noh , üle võlli hullused , mina ütleks küll , et demokraatia pluss internet võrdub karja hullus või mingisugune karja pimedus .
no eks tal on oma häid külgi ka , ütleks siia vastu .
et siin suudeti 3 päevaga AstraZeneca kuulutada peaaegu et mõrvariks , siis avada uuesti ja hakata uuesti süstima ja kõik see käib nagu selline lumepall tohutu mingisuguse meediaga ära saata .
jah , aga no mis tegelikult on juhtunud , on see , et üks firma , kes on siis koos Oxfordi teadlastega välja arendanud vaktsiini , millest meil on kasu , ei suuda toota nii palju , kui ta on võib-olla alguses lubanud või nii palju , kui ta tahaks , vaevalt et ta tahab vähe toota . ja teine asi on siis juba see , mis sa mainisid , aga noh , tegelikult on see kurb , et selle nii kriisi lahendamise või vaktsineerimise juures on nii palju tülisid ja osalt tühjast .
nii , Martin , nüüd ma pean ütlema , et me lubasime saate lõpuks veel rääkida ka Tartu südalinna kultuurikeskusest , ühest suurest majast , mida tahetakse ehitada sinna parki , mis on kasvanud või kasvatatud alale , mis sõja ajal maha pommitati ja paljaks põles . ja kus nüüd on siis uhked puud ja tartlaste meelest selline koht . ei teagi , mis need tartlaste meelest on , ühtede meelest on siis ta koht , kuhu võiks ehitada selle kultuurikeskuse . ja teiste meelest on see koht, kus ei tohiks ühtegi puud maha võtta.
Ja täpselt nii see on ja on kindlasti veel kolmandad, kelle meelest ei tohiks üldse seda hoonet ehitada ja neljandad, kelle meelest võiks selle ehitada kusagile mujale, nagu alati Eestis kõigi objektide ja kujudega on, aga isenest on tegemist klassikalise Tartu vaidlusega, et ükskõik mis hoone või asutuse mõtega sinna kesklinna ei oleks, läheb täpselt see sama jutt lahti. Ja Tartu on minule südames väga lähedal ja käin seal võrdlemisi sageli ja käin ka läbi nende niinimetatud parkide ja vaatan, et ega seal tartlasi nendes parkides nii hirmus palju ei ole, et sõnades armastatakse, aga tegelikult need kipuvad olema tühjad ja Tartu kaubamaja on jälle inimesi puupüsti täis, vähemalt siis kui ei ole koroonapiiranguid. Aga tuletaks meelde veel seda, et Arnold Matteus oli see kauaaegne Tartu linnaarhitekt, kellel õnnestus jääda siis edasi linnaarhitektiks ka Stalini ajal ja tema poliitika oli see, et ta sihipäraselt ei lasknud täis ehitada neid sõjaajal puruks pommitatud kohti lootuses, et tuleb Eesti vabariik ja Eesti rahvas ehitab sinna midagi ilusat. Et nüüd on sinna asemele kasvanud kohati mõned tõesti puud suureks ja kohati võsa ja ikka ei tohi ehitada. Et meil on juba Eesti vabariik 30 aastat, Tartu näeb ülevalt vaadates välja nagu metse tegelikult. Seal olles ka, aga kesklinna midagi ehitada ei tohi. Ja ma ei saa sellest tõesti aru, et minu süda küll kuulub nende tartlaste poolele ja minu hääl, kes tahaksid, et Tartu oleks ikka edasi selline hea, kompaktne, mõnus ümmargune linn, kus sa saad jala igale poole minna ja kus on elu ja südalinnas ka midagi, mitte sa ei pea heegeldama ringi autode ja busside ja muud asjadega.
Mõtlesin siin sinu juttu ajal, et huvita, mis juhtuks siis, kui Tallinnas tahaks keegi hakata Harju tänavale sinna märtsipommitamise ajal tühjaks pommitatud haljasalale, kus praegu aegalt kasvatatakse vist vilja ja kartuleid või mingisugust.
Ja siis Jüri Ratas tõuseks barrikaadidele, et tema ajal ju sadade miljonit eest osteti see, et jumala eest ei saaks linnas olla maja ja jumala eest ei saaks linnas ajada eri ega elada.
Mina arvan ka nagu sinagi, et südalinn võiks olla ikkagi majade päralt, mitte lihtsalt selline haljasala või siis rukkipõld või kartulipõld nagu ta Tallinnas ja mõnes kohas on ja Tartus päris suurel südalinna alal. Aga sellega meie tänane saade on jõudnud lõpune. Järgmisel reedel jälle Mart Jaavik ja Kalle Muuli.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.